Viikon debatti.
Minna Mannert, miksi naisten johtajuus kirkossa on tärkeää?
Naisten johtajuus kirkossa on tärkeää sen takia, että kun nähdään erilaisia johtajia, jotka on varustettu erilaisilla ominaisuuksilla, niin silloin myös erilaiset ja monenlaiset ihmiset voi saada vahvistusta käsitykselle omasta arvokkuudestaan. Ja sen takia mun mielestä kirkossa pitäisi olla moninaisia johtajia, että me siinä viestittäisi myös meidän ihmiskuvasta ja siitä, että kaikki on yhtä tärkeitä.
Soili Haverinen, kirkon miessakin joukkoon vihittiin helmikuussa yksi naispiispa. Miksi sinun mielestä naisesta ei ole johtajaksi piispavirkaan?
Naista ei ole kutsuttu ylipäätään paimenvirkaan mun käsitykseni mukaan. Eli alun perin se ei ole tarkoitettu naiselle, tämä paimenvirka. Ja siksi ei kyse ole siitä, että näin olisi jotenkin vähemmän pätevä tai vähemmän arvokas, vaan siitä, että miehellä ja naisella on osittain erilaiset tehtävät. Ja se on hyvä asia.
Viikon debatissa puhutaan tänään tasa-arvosta. Kysymme näin Minna Kantin päivän jälkitunnelmissa, toteutuuko tasa-arvo kirkossa ja miten miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon kirkollisessa maailmassa ylipäänsä suhtaudutaan. Minä olen Kai Kortalainen ja studiossa on tänään kanssani kaksi teologia, Plan International Suomi-järjestön globaalikasvatuksen ohjelmapäällikkö ja Suomen kristillisen ylioppilasliiton puheenjohtaja, pappi Minna Manner. Tervetuloa.
Kiitos.
Toisena debatistina mikrofonin ääressä on tänään evankelisessa herätysliikkeessä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen SLEYn Lutherkirkossa teologina työskentelevä ja herätyskristittyjen naisteologien identiteettiä tukivan Priskillä ry varapuheenjohtaja Soili Haverinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Minna Manner, sinä olet ottanut pappisvihkimyksen ja olet työskennellyt pappina. Mikä sai sinut valitsemaan pappeuden?
Mulla on aikaisemmalta taustalta jo uskonnonopettajan koulutus ja täydensin pappiopintoja semmoisessa elämänvaiheessa, jossa mulla oli aikaa, koska olin työttömänä. Ja silloin oli ehkä mun elämässä ensimmäinen kerta pohtia sitä papin kutsumusta. Ja aikuisiällä tavallaan sitten koin sitä kutsumusta niiden opintojen myötä. Että mulla tämä niin kun kutsu papin tehtävään on oikeastaan tullut vasta päälle kolmekymppisenä. Ja sitten myöhemmin, kun sain töitä Suomen kristillisestä ylioppilasliitosta, niin siinä tehtävässä tuli sitten mahdollisuus hakea papin vihkimystä siihen tehtävään. Että tästä on nyt 4 ja puoli vuotta.
Soili Haverinen, olet teologi, mutta sinä et ole pappi. Sanot ei naisten pappeudelle. Onko kyse omasta valinnastasi vai työnantajan toiveesta?
Kyllä se on ihan oma valinta, että en mä tietenkään olisi tämän työnantajan palveluksessa tai aiemmin ollut muiden vastaavalla virkakanalla olevien työnantajan palveluksessa, jos mun oma vakaumus ei olisi tämä. Eli juuri sen takia olen hakeutunut näihin työpaikkoihin ja näin. Mulla tämä prosessi alkoi oikeastaan jo teininä. Aloin kovasti miettiä sitä, että mikä on naisen rooli seurakunnassa. Ja se oli itse asiassa aika iso kriisi. Mä oon käynyt naispastorin pitämän rippikoulun aikanaan ja ollut hyvin tiukka feministi lapsena ja nuorena. Eli aika ison niin semmoisen, voisi sanoa, ideologisen muutoksen on käynyt läpi.
No tämä ideologinen muutos, jota tässä kuvaat, niin ymmärtämys sitä kohtaan on tutkimusten mukaan lisääntynyt kuluvan vuosikymmenen aikana papiston keskuudessa, eli ymmärtämys tai ymmärrys naispappeuden vastustusta kohtaan. Sanokaas nyt, että onko Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitten taantuman tasa-arvon kirkko?
Mä näkisin, että toi muutos tästä ymmärryksestä voi liittyä myös siihen, että mä luulisin, että silloin kun naisen tai pastorivirka avattiin naisille, niin niissä, jotka silloin vastusti tätä muutosta, niin oli varmastikin aika paljon sellaisia, joten se vastustus niin kuin kumpusi ihan tämmöisestä naisten halveksimisesta ja naisvihasta. Ja tämä porukka on muuttanut mieltänsä. Eli he on niin kuin mukautunut tähän muutokseen, kun he huomannut, että hetkinen, naiset onkin ihan fiksuja ja näin. Mutta sitten ne, joilla taustalla on vakaumus siitä, että naiset on yhtä arvokkaita, Jumalan kuvaksi luotuja, kuninkaallisesta pappeudesta osallisia, mutta heitä ei ole kutsuttu tähän paimenvirkaan, niin nämä on säilyttänyt sen vakaumuksen. Mä luulen, että nämä, jotka on sitten eri mieltä, niin kuitenkin näkee tänä päivänä selkeämmin kuin aiemmin sen, että nämä, jotka on edelleen naisen paimenvirkaa vastaan, niin siellä taustalla ei ole mikään tämmöinen naisten vastustaminen tai halveksiminen. Et sen takia tämä ymmärrys on ehkä lisääntynyt.
No Minna Manner, miltä kuulostaa? Olet yksi taantuvan tasa-arvon kirkko -kirjan kirjoittajista, tuore teos.
No tavallaan vastaan kyllä ja ei, että toi taantuvan tasa-arvon kirkko, niin no on myös ollut vastaanottoa tälle kirjalle semmoistakin, että on sanottu myös, että ei ole mitään tasa-arvoa koskaan ollutkaan, että senkin voi nähdä niin monella tavalla, että jonkun mielestä ei voida puhua siitä, että sitä olisi ollutkaan, mutta itse ajattelen silleen, että ehkä tämä taantuminen näkyy nyt tässä ajassa erityisesti suhteessa muuhun yhteiskuntaan ja suhteessa sen kehitykseen ja siihen, miten tasa-arvosta ajatellaan tällä hetkellä. Ja itsellänikin, kun on toiminut kirkon ulkopuolella esimerkiksi järjestöissä, niin tämä innostus lähtee mukaan tähän kirjaan oikeastaan nousi siitä havainnosta, minkä mä tein jotenkin suhteessa kirkkoon, että minusta se vaikutti taantuvalta ja oli ehkä jotain sellaisia ikäviä yllätyksiä myös, joita opin sen jälkeen, kun olin saanut pappisvihkimyksen.
Mitä ne yllätykset olivat?
No ehkä jotenkin semmoinen kannustuksen ja esikuvien puute urakehitykseen kirkossa, mikä tuntuu erikoiselta, kun itselleni tasa-arvo on raamatullinen asia ja se käsitys siitä, että naiset voi toimia vastuutehtävissä kutsumuksensa mukaan hyvin laajasti, niin mä oon saanut sellaisen jotenkin kasvatuksen omassa kotiseurakunnassani ja kaikessa siinä niin kuin kristillisessä kasvatuksessa, mihin mä oon osallistunut, että mä oon tervetullut ja mun osaamisellinen on käyttöä. Ja sitten mä tavallaan oon huomannut, että kirkko on semmoinen toimintaympäristö, jossa mun osaamiselle ei ole niin paljon käyttöä kuin esimerkiksi kirkon ulkopuolisissa järjestöissä tai yhteiskunnassa. Ja mua on niin kuin kiinnostanut tutkailla, että mistä se johtuu. Että mä en ole ehkä lähtökohtaisesti ollut mikään tasa-arvon tai semmoinen niin kuin suuri feministi, mutta tämä kirkko on niin kuin tehnyt musta feministin. Samalla tavalla kuin Kaisa-Mari Hintikka sanoi jossain haastattelussa, niin tunnistan sen.
Hän tosiaan sanoi, että kun tuli kirkkoon töihin, niin vasta sen jälkeen hänestä tuli feministi. Nyt kun tätä lähdettiin purkamaan ikään kuin pappeuden pappisuran kannalta ja sinä Minna Manner sanoit tuossa taustahaastattelussa ennen tätä keskustelua, että koit, että kirkossa tuli jonkinlainen lasikatto vastaan ja niin kuin äsken sanoit, se teki sinusta feministin eli hait moniin paikkoihin ja ainoa järkeenkäypä syy ehkä siihen, että ei tullut valituksi oli sukupuoli, niin kysynpä teiltä molemmilta nyt tasa-arvon näkökulmasta sitä, että ovatko pappeus ja pappisurat sitten oikeita mittareita arvioimaan tasa-arvon toteutumista kirkossa? Soili Haverin.
No se riippuu, mitä tasa-arvolla tarkoitetaan. Eli mun mielestä se tasa-arvon käsite ei ole mitenkään itsestään selvä, sillä on tarkoittaa hyvin erilaisia asioita. Mä en itse mielelläni sano kannattavani tasa-arvoa, paitsi jos puhutaan ihan niin kuin tasa-arvolaki, tai siis tällä tavalla ihan niin kuin juridisessa merkityksessä.
Miksi et sano?
No sen takia, koska mun mielestä se oli mustavalkoinen ja niin kuin kapea käsite siihen verrattuna, mitä kristillinen ihmiskuva avaa ihmisen arvosta. Eli tasa-arvo, kun se niin kuin tämmöinen egalitaristinen tasa-arvokäsitys, se kumpuaa kuitenkin Ranskan vallankumouksesta ja sitten marksilaisuudesta, ja niin kuin sen juuret on siellä. Ja siinä jollain tavalla, niin kuin, kun se irrotetaan tästä niin kuin Jumala-yhteydestä, sori, että mä oon nyt vähän pitkäpuheinen, yritän tiivistä, niin siinä käy niin, että tavallaan niin kuin yhtään se ihmisarvon pohja kuitenkin putoaa pois. Eli sen takia on hirmu suuri paine todeta ihmiset tosi samanlaisiksi keskenään, puristaa tavallaan samanlaiseen muottiin, jotta voidaan ikään kuin yhtäläisestä arvosta pitää kiinni. Ja mä ajattelin, että tämä on semmoinen, mihin kristittyjen ei tarvitse suostua, koska meillä on rikkaampi ja vahvempi ihmiskäsitys, ihmisarvokäsitys, joka nousee siitä, että Jumala on luonut meidät kaikki omaksi kuvaksensa. Kristus on meidät lunastanut omalla verellänsä ja Pyhä Henki pyhittänyt, ja siitä avautuu ihan erilainen näkökulma, paljon niin kuin laajempi ja monipuolisempi kuin tämmöinen sekulaari tasa-arvokäsitys.
No Minna Manner, suostutko sinä tähän muottiin vai kelpaako tämä Soili Haverisen esittämä näkökulma sinulle vastaukseksi?
No, mä oon samaa mieltä Soilin kanssa siitä, että kristillinen käsitys yhdenvertaisuudesta tai kaikkien ihmisten tasa-arvosta on se, mitä kohti tulisi pyrkiä, ja mä ehkä ajattelen niin, että tämä pappien tilanne tai naispuolisten ihmisten tilanne kirkossa, niin mä toivoisin, että se voisi avata silmät ylipäätään sille, että minkälaisia syrjiviä rakenteita voi olla olemassa, että se voisi avata, niin kuin, avata turvallisia keskustelupöytiä, joissa me voitaisiin puhua vallasta ja siitä, miten valta vaikuttaa meihin ja mitä, miten meidän pitäisi kristillisestä näkökulmasta suhtautua vallankäyttöön kirkossa organisaationa. Et totta kai kysymys oli alun perin se, että onko pappeus tai pappisura mittari tasa-arvon toteutumiselle, niin ei kyse ole pelkästään siitä. Totta kai voin myös sanoa, että olisi mukavaa, jos voisi toteuttaa kutsumustaan laajemmin kirkossa ja kantaa vastuuta laajemmin, mutta mulle se motivaatio lähtee esimerkiksi tuohon kirjaan ei ole ollut se, että mä haluan niin kuin lobata itselleni hyvän työpaikan, vaan pikemminkin toisinpäin, että mun elämässäni mä oon tehnyt paljon vapaaehtoistyötä syrjittyjen ihmisryhmien parissa ja mä oon jotenkin alkanut miettiä sitä, että voiko olla niin, että kirkossa on jotain samoja syrjinnän mekanismeja, mitä on jossain ihan muissa ympyröissä, joissa itse on liikkunut. Mä oon esimerkiksi tehnyt Etelä-Aasian kastittomien hyväksi työtä tuossa vapaaehtoistyötä Dalittien solidaarisuusverkostossa ja siellä paljon puhutaan niin kuin syrjinnän rakenteista ja siitä, että miksi jotain ihmisryhmää syrjitään. En siis sano, että meillä on nyt yhtä huonosti asiat kuin kastittomilla Intiassa, mutta ajan takaa sitä, että syrjinnän rakenteista pitäisi puhua.
No kun tähän suuntaan vihjaat, niin minkälaisia käytännön esimerkkejä sieltä rakenteista sitten meidän kirkosta löytyy?
No meiltä on esimerkiksi purettu tällaiset tasa-arvon rakenteet, kuten naistyön sihteeriksi sanottiin tätä virkaa silloin joskus aikanaan, niin tällainen asiantuntija, joka Evlut-kirkossa pitäisi huolta siitä, että tasa-arvoasia tunnetaan kirkossa ja että esimerkiksi noudatettaisiin tällä hetkellä vaikka luterilaisen maailmanliiton linjausta sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta. Ja meiltä puuttuu tällaiset rakenteet, toimikunnat ja virkamiehet, joka on niin kuin yksi näkökulma tähän asiaan. Ja sitten on paljon sellaista näkymättömämpää syrjintää tai lasikattoa, mistä tuossa kirjassa ehkä kerrotaan enemmän. Mä en ehkä mene siihen nyt tässä enempää, mutta et esimerkiksi yksi asia, niin miten meillä kirkossa puhutaan seksuaalisesta häirinnästä tai tämän tyyppisistä asioista, niin tähän asiaan liittyen järjestettiin vapaaehtoisvoimin viime vuonna ensimmäinen seminaari kirkossa. Ja tämän tyyppiset ilmiöt tuntuu usein olevan niin kuin vapaaehtoisten vastuulla, että puhutaan avoimesti tämmöisistä isoista meidän yhteiskunnan niin kuin tabuasioistakin. Ja mun mielestä tässä asiassa kirkon pitäisi ryhdistäytyä nimenomaan hallinnollisena organisaationa.
No tässä kun Minna Manner esittää nyt kirkon piiristä näitä epäkohtia, mitä löytyisi, mitä asioille pitäisi tehdä. Usein kuitenkin julkisessa keskustelussa ehkä herätysliikejärjestöt on esitetty tällaiseksi patriarkkaatin perikuviksi ja vanholliseksi rakenteeltaan, niin törmäätkö sinä lasikattoihin esimerkiksi siinä Slöyssä? Onko siellä kaikki hyvin tasa-arvoisalta?
No tämä on just se mielenkiintoinen. Mä ajattelin just, että pitää kysyä, että näetkö et mitään ironiaa tässä, että kun, no mä oon paikallisseurakunnissa ollut töissä lähinnä kesäteologina ja sitten tosiaan niin kun herätysliikejärjestössä pääasiassa työskennellyt sitten sen jälkeen, niin ainoa paikka, missä mä oon kokenut ihan aitoa tämmöistä niin kun halveksuntaa sukupuoleni vuoksi on ollut paikallisseurakunta. Ja kuitenkin, no toki se on ollut niin kun lyhyitä pätkiä joitakin kuukausia kesällä, kun taas sitten tätä herätysliike historiaani on yli 15 vuotta. Että mä en ole niinku koskaan kokenut työssäni sitä, että mua ei arvostettaisi sen takia, että mä oon nainen. Mä oon välillä miettinyt sitä, sit kun oon lukenut esimerkiksi sitä häirinnästä ja tämmöisestä. Mä en epäile, etteikö se ole totta, mutta mä oon vaan niinku kiittänyt siitä, että on itse saanut olla sellaisessa työyhteisössä, jossa kunnioitetaan ja arvostetaan naisia. Ja sitten se, että julkisuudessa sitten niin kun herätysliikejärjestöt leimataan just tämmöisiksi niin kun sovinistisiksi ja naisia alistaviksi, niin mä en niin kun tunnista näitä liikkeitä siitä kuvasta, joka annetaan. Ja ainoa kriteeri siinä tosiaan on tämä niin kun suhtautuminen paimenvirkaan.
Mm. sinne, siihen virkaan et niin, siellä pääse. Tosin joo, en ehkä itse haluakaan.
En kyllä itse suostuisikaan, vaikka yritettäisiin. Eli se on mun mielestä yksi semmoinen ongelma ja aidosti kirkon ongelma, että jos oikeasti ainoa keino päästä arvostetuksi henkilöksi on pappisvihkimys tai piispan virka, niin kyllähän siinä joku mättää, koska ei kai se ajatus ole, että niin kuin maallikot on arvottomia. Toivottavasti se ajatus ei ole se. Että herätysliikkeessä varmaan se asia auttaa se, että koska ne on kansalaisjärjestöjä. Ne perustuu tosi paljon siihen, että tavalliset ihmiset on innostunut uskon asioista niin paljon, että ne on alkanut puuhata kaikenlaista ja sitten on syntynyt nämä järjestöt organisoimaan sitä. Että ei ne ole tällaisia niin kuin hierarkkisia organisaatioita, niin kuin mikä kirkolla taas on se niin kuin historia, että se on nimenomaan ollut vallankäyttäjä meidän yhteiskunnassa, joka nyt on se asema on niin kuin rapistunut ja rumuttunut. Mutta ei nämä herätysliikkeet ole koskaan ollut sellaisia vallankäyttäjiä, mitä kirkko on. Niin ehkä sen takia just herätysliikkeen näkökulmasta niin tämä näyttää niin kuin tosi omituiselta se, että nyt herätysliikkeelle isketään joku semmoinen leima, että te olette nyt tällaisia patriarkkaalisia niin kuin vallankäyttäjiä, naisten alistajia.
Selvä, puhalletaan tässä kohtaa viikon debatissa peli poikki. Debatisteina tänään Soili Haverinen, Lutherkirkon teologia, Priskilla ry varapuheenjohtaja ja myös kirkon luottamushenkilö Eulut-kirkossa sekä Minna Mannert, ohjelmapäällikkö Plan International Suomi-järjestössä ja Suomen kristillisen ylioppilasliiton puheenjohtaja sekä pappi. Viikon debatti jatkaa aivan hetken kuluttua ja katsotaan silloin Paavalin sanoja, minkälaisen sopan hän meille sanoillaan keitti.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin pariin. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani kaksi teologiaa, Minna Mannert ja Soili Haverinen. Puhutaan kirkosta ja puhutaan tasa-arvosta. Paavali sanoo Korinttolaiskirje 14. luvussa, että naisen on vaiettava seurakunnassa. Se on yksi Raamatun poleemisista kohdista. Sen tulkinnasta tämänkin debatin alkuasetelma juontaa kenties ainakin osaltaan juurensa. Soili Haverinen, sinä olet todennut, että on olemassa tilanteita, joissa naisten on vaiettava ja että on olemassa sellaista vastuuta, jota he eivät saa kantaa. Miesten ja naisten välillä on olemassa tehtäväjako. Mitä tarkkaan ottaen tarkoitat tällä?
Tarkoitan sitä, että jo ihan Jeesuksen toiminnasta lähtien, mutta oikeastaan ne juuret menee ihan sinne luomiseen, ihmisen luomiseen ja siihen ihmiskäsitykseen, joka sieltä kumpuaa. Niin naiselle ja miehelle on erilainen rooli keskenään, vaikka he on yhtä lailla Jumalan kuvaksi luotuja, yhtä lailla arvokkaita ja lunastettuja. Eli naisessa ja miehessä on jonkinlaista erilaisuutta. Voi puhua tästä komplementaristisesta ihmiskäsityksestä. Eli nainen ja mies täydentää toisiansa. Ja silloin tähän voi kuulua se, että on erilaisia tehtäviä, tai näkyy perheessä. Äidin rooli suhteessa lapsiin on erilainen kuin isän rooli. Ja se voi näkyä seurakunnassa niin, että siellä on paimen virka, joka on rajattu ainoastaan miesten tehtäväksi. No näitä kohtiahan on siis myös tämän lisäksi myös ensimmäinen Timoteuskirje, toinen luku, jossa on samankaltainen opetus, niin niitähän on tulkittu eri tavalla, että mitä se tarkoittaa. Tarkoittaako se nyt, että nainen ei saa puhua missään? Jotkut on vetänyt hyvinkin semmoisia johtopäätöksiä, että tämä tarkoittaa kaikkia naisten puhumista seurakunnassa. Mutta se olisi sitten taas ristiriidassa muun Raamatun kanssa, jossa kuvataan esimerkiksi Priskillan toimintaa, että hän opetti Apollosta teologisissa kysymyksissä ja näin. Eli tässä on tärkeää huomata se konteksti. Tämä puhuu Jumalan palvelusyhteydestä ja nimenomaan tällaisesta niin kuin paimenen auktoriteettiin kuuluvasta opettamisesta ja puhumisesta.
No siinä vähän taustaa ja syntyjuuria tämän tyyppiselle teologiselle ajattelulle. Minna Mannert, sinä pidät Soili Haverisen käsitystä epäraamatullisena. Perustelet sitä luomisteologialla, jonka mukaan Jumala loi miehen ohella naisen omaksi kuvakseen.
Toi sana raamatullinen on kyllä pahimmassa tapauksessa kahden lyömäase tällainen sivumennen sanoen, että mä kyllä niin kuin olen...
Nappasin sen sieltä teidän kirjasta.
Joo, ja ihan hyvä näin, mutta olen toki eri mieltä Soilin kanssa tästä ja mulle ehkä mun teologiassa merkitsee semmoinen niin kuin raamatun kokonaisnäkemys, jossa mä taas niin kuin olen tulkinnut raamattoa ja mulle on opetettu sitä sillä tavalla, että esimerkiksi nyt vaikka sitten se kohta, jossa Jeesuksen löytäjät ovat naisia ja jotka lähtevät viemään sanaa eteenpäin, he ovat naisia, niin se on mulle sellainen merkityksellinen kohta siitä, että naiset on sanoman levittäjinä ensiarvoisen tärkeitä ja toisaalta sitten nämä naiset apostolien työtovereina tai niin kuin myös apostolina ja Paavalin työtovereina, niin heistäkin puhutaan Raamatussa ja siitä puhutaan myöskin, kuinka naiset avasivat kotiensa ovet kokoontumisille. Että mulle itselleni tämä esimerkiksi tämä Timoteuksen kirje, niin mä en näe sitä niin, en näe sitä samalla tavalla ja ehkä myös niin kuin se ajatus siitä, että sitäkin on kritisoitu tai kyseenalaistettu tutkimuksessa, että kirjoitteko Paavali todella Timoteuksen kirjeen ja muuta sellaista. Siihen en nyt ehkä tässä osaa ottaa kantaa, kun en ole itse eksegeetti, vaan systemaatikko, mutta se niin kuin ajatus, että Paavali tasapainoili vanhan ja uuden välillä ja hänkin eli jossain semmoisessa ajassa, jossa jotain uutta on murtumassa esiin ja sitä niin kuin naisten tasa-arvoa esimerkiksi tai sukupuolten välistä tasa-arvoa pidettiin paljon esillä, oli syytä pitää esillä Jeesuksen esimerkin vuoksi, niin Paavalilla oli siinäkin roolia. No tästä on Priskillakin kirjoittanut ja Soilikin kirjoittanut, että Paavali ei niin kuin, toimijana ollut mikään sellainen naisten väheksyjä.
No niin, Soili, olet tästä kirjoittanut. Mitä sanot?
Niin, no siis noista jutusta mä oon ihan niin kuin samaa mieltä just, että Jeesus lähetti, ylösnoussut Kristus lähetti naiset viemään ilosanomaa ja hänen ylösnousemuksestaan apostoleille. Eli tavallaan niin kuin osoitti sen, että hän, niin kuin naisilla on tärkeä rooli hänen valtakuntansa työssä. Ja tosiaan nämä Paavalin työtoverit ynnä muut. Ja ne rohkaisee mua nimenomaan siinä, että mun ei tarvitse olla pastori. Ei Jeesus vihkinyt heitä pastoreiksi siinä tai sanonut, että te olette nyt apostoleja, vaan sanoi, että menkää viemään niin kuin näille veljille tämä sanoma. Eli tavallaan naisella voi olla tärkeä rooli Jumalan valtakunnan rakentamisessa ilman, että tarvii olla siinä pastorin virassa. Ja se on niin kuin se. Ja niin kuin yhteisen pappeuden kautta me ollaankin kaikki kutsuttuja siihen. Ja mä näen itse asiassa näitä yksittäisiä puhekieltoja niin kuin merkittävämpänä sen, että tämä on niin kuin yhdenmukainen ja tämmöinen koherentti ajattelutapa ihan läpi Raamatun. Siis se, että naisella on tärkeä oma rooli, mutta se ei ole niin kuin identtinen miehen roolin kanssa. Ja esimerkiksi se, että Jeesus ei kutsunut yhtään naisapostolia. Ja niin kuin luterilaisen käsityksen mukaan paimen virka pohjautuu nimenomaan apostolin virkaan. Että Jeesus olisi se voinut tehdä. Jeesus oli muutenkin radikaali siinä, miten hän kohteli naisia ja suhtautui heihin. Siinä olisi ollut paljon hyviä ehdokkaita, vaikkapa Maria Magdalena olisi voinut olla oikein sopiva tyyppi.
Okei. No sinä, Minna Manner, kirjoitat tuossa Taantuvan tasa-arvon kirkkokirjassa, että tasa-arvo ei ole jotakin, jota kirkossa edistetään Raamatusta huolimatta, vaan Raamatun vuoksi. Mitä tarkoitat sillä?
No mä tarkoitan sillä sitä, että esimerkiksi nyt jos ajatellaan ihan luomistakin ja sitä, miten nainen ja mies luotiin toinen toistensa kumppaneiksi ja jotenkin yhtä lailla Jumalan kuvaksi, niin mulle, niin kuin mun teologisessa ajattelussa ja se, miten mulle on meidän luterilaisessa kirkossa opetettu myöskin, niin tämä on niin kuin riittävä pohja jo sille, tai se on myös osa sitä kokonaiskristillistä käsitystä siitä, joka sitten johtaa siihen ajatukseen, että naiset ja miehet voi esimerkiksi nyt toimia pappeina. Ja jotenkin en pidä sellaisesta puheesta, että tässä nyt edistetään tasa-arvoa jotenkin Raamatusta huolimatta, tai että tämä on joku sellainen ajankohtainen asia, joka täytyisi nyt ottaa käsittelyyn erityisesti, koska se on niin kuin muuten nyt pinnalla, koska se niin kuin sellainen puhetapa ei tee oikeutta sille kristinuskon koko ajatus maailmalle ja sille radikaalille tasa-arvolle, jota kuitenkin Raamatun sivuilla meille kerrotaan.
Näetkö sä eron tämän niin kuin Raamatun käsityksen ja sitten nykyisen sekulaarin tasa-arvokäsityksen välillä?
No kyllä mä näen siinä sellaisen eron, että Raamatussa kuitenkin Jumala puhuu ja siinä on kyse jostain niin kuin paljon radikaalimmasta kuin mitä me ihmiset pystytään kuvitella tai muotoilla, että esimerkiksi Totta kai mulle on tärkeitä vaikkapa YK:n ihmisoikeusjulistukset ja tämän tyyppiset asiat, mutta mä itse ajattelen sillä lailla, että Raamatun sanoma on jotain niin kuin vielä syvällisempää ja se on sellaista, mistä me ihmiset ei edes ihan täysin pystytä niin kuin tämän maanpäällisen elämämme aikana saamaan täysin edes niin kuin otetta.
Ja mitä sä ajattelet sitten niin kuin lasten asemasta esimerkiksi? Että se on yksi hyvä esimerkki mun mielestä siitä, että vaikka ajatellaan, että lapset ihan jo Jeesuksen toiminnankin niin kuin perusteella on ne kaikkein tärkeimmät seurakunnan jäsenet. Mm. Niin tulisiko meidän vaatia sitten, että lapset voisivat toimia jo paimenvirassa?
No ehkä puheella lapsista, niin Jeesus kuitenkin kiinnittää meidän huomiota siihen, että tavallaan pienin on suurin Jumalan valtakunnassa ja meidän tulisi katsoa ja huolehtia siitä, että ne, jotka on kaikista heikoimmassa asemassa, niin heistä huolehditaan. Että en mä nyt näe tässä ihan tällaista loogista yhteyttä. Tämä oli nyt uusi ajatus.
Niin. Ja siis lähinnä se on vain yksi esimerkki. Tietysti tuo on niin kuin aika tämmöinen niin kuin ilmeinen, että harva lähtee ajamaan niin kuin lasten pappeutta, mutta tavallaan, että jos ajatellaan, että se yhtäläinen arvo tarkoittaa sitä, että pitää olla samanlaiset roolit, niin samantyyppinen kysymyshän tulee tietysti sitten esimerkiksi lasten kohdalla.
No Minna Manna, kun sinä tuossa kirjassa kirjoitat ja tässä lähetyksessä nyt puhut paljon tuosta tasa-arvosta, niin yksi asia, joka tuolta kirjan sivulta nousee esiin, on se, että kerrot, että et ole todellakaan varautunut siihen, että vielä vuonna 2010-luvulla naispuolinen pappi olisi naispappi.
No en todellakaan ole varautunut, koska mun lapsuuden koulukirkoissa oli pappina yhtä lailla Markku ja Marja-Liisa. Mä oon niin kuin seurakunnasta saanut sen mallin, että nainen voi johtaa ja organisoida. Ja siellä mua itseenikin on kutsuttu mukaan niin kuin rippikouluopettajaksi vaikka parikymppisenä. Ja siellä toimin sitten sen 10 vuotta joka kesä aika pitkälti yhden naispuolisen kollegan kanssa työparina. Että ehkä silleen niin kuin monet asiat on yllättänyt ja se, että esimerkiksi tämä, että kuinka moni mies vaikkapa, jos nyt puhutaan taas papeista, niin esimerkiksi meidän ammattiliiton tutkimuksen mukaan niin hyvin suuri osa miespuolisista kollegoista ei katso tarpeelliseksi, että saataisiin naisia vaikkapa piispan virkaan tai kirkon johtoon. Eli tavallaan mun mielestä ei ole otettu sellaisia sukupuolisilmälaseja käyttöön, mitä yhteiskunnassa muuten käytetään, että kyllähän tänä päivänä niin kuin ei mikään pörssiklubi tai muu kerho voi pysyä herrakerhona enää niin kuin ilman, että sitä jotenkin kyseenalaistettaisiin tai asiaan kiinnitettäisiin huomiota. Mutta tämän tyyppinen tarkastelu on meidän kirkossa niin kuin yllättävän jotenkin vähäistä.
Suomalainen klubikin on jo helisemässä Helsingin keskustassa, mutta nappaan tähän lähetyksen yhden Helsingin Sanomista poimitun miespapin kommentin. En viitsi sanoa pappismiehen nimeä, mutta kommentti menee näin, että naispapissa on jotain olemuksellisesti Jumalan sanan vastaista. Minkälaisia tunteita, ajatuksia tällainen kommentti teissä herättää?
Sanoitko se vielä naispappeudessa vai naispapissa?
Naispapissa on jotain olemuksellisesti Jumalan sanan vastaista.
No mä ajattelin, että hän ei ehkä käytä sanaa olemuksellinen ihan oikein siinä. Hän on varmaan yrittänyt sanoa, että siinä on tavallaan, että se on ristiriitainen. Että jos paimenvirka on tarkoitettu vain miehelle se, että nainen esiintyy paimenvirassa, niin siinä on jotain Jumalan sanan vastasta. Mutta se, että niin kuin olemus tarkoittaa kuitenkin ihmisessä aina sitä Jumalan kuvaksi luotua. Se on se ihmisolemus.
Minna Manner.
No kyllähän toi loukkaavaa on, jos itselle joku tulisi tuolla tavalla sanomaan, jos olisi vaikka niin sanotusti viran toimituksessa. Ja näin tapahtuu myös että tiedän kyllä kollegoita, jotka kokevat tämän tyyppistä kommentointia, saavat osakseen. Ja itselläni ehkä olin aikaisemmin Bibliaseurassa töissä ja kiersin silloin paljon Suomea, että viikoittain kävin seurakunnissa. Ja sitten ihan tämmöiset viattomat kysymykset sakastissa, kun saatoin kysyä kollegoilta, että mitenkä teillä juhlitaan tätä yhteisen pappeuden 30-vuotispäivää. Niin tämmöiset small talk-kysymykset paljasti usein aika yllättäviä asioita ja sellaisia, että ei ole juhlittu tai on tuntuu siltä, että on tahallaan vähätelty tätä yhteisen pappeuden juhlavuotta ja juhlapäivää ja ynnä muuta tällaista, mikä sai tietysti niin kuin vähän semmoisen hälyttävän mielialan itselle, että mistä nyt on oikein kysymys, koska ei nämä tämmöiselle helsinkiläisessä lähiössä varttuneelle ihmiselle niin ole ollenkaan tuttuja asioita, eikä kukaan kertonut mulle edes opiskeluaikana, että on näin iso ilmiö tämä naispappeuden vastustus, ja minusta siitä olisi hyödyllistä tietää ja keskustella, että miten vahvasta ilmiöstä myös on kysymys.
Se oli ihan
hyvä huomio. Mä oon itse käynyt esimerkiksi siis Joensuun yliopistolla ihan paikallisen tiedekuntayhdistyksen kutsumana opettamassa siitä, että mitkä on nämä niin perinteisen virkakannan teologiset perusteet. Eli se, niin kun, eikä tosiaankaan kaikki, jotka tuli kuuntelemaan, olisi samaa mieltä, vaan ne halusi kuulla, että mistä tässä on kysymys, ja kuulla sitä jostain muualta kuin, niin kuin värittyneen median kautta. Eli tämä on varmaan semmoinen asia, mistä kannattaisi enemmän niin kuin opettaa ihan niin kuin tiedekunnassakin jo, että kertoo näitä taustoja, että miksi jotkut on tätä mieltä, koska kyllähän monet on tosi hämmentyneitä siitä ja ajattelee, että se on, että voi hyvänen aika, että onpas tällainen naisvihamielisyys nyt vallalla, ja niin kuin missataan se pointti ihan kokonaan, että mistä on kyse. Ja osaltaan mun mielestä se, että kun ihmiset ei tiedä, mistä on kyse, niin se varmaan selittää sitä, tai niitä niin kuin voimakkaita aggressioita, joita kohdistetaan perinteisellä virkakannalla oleviin, että vaikka en missään tapauksessa hyväksy niitä niin kuin aggressiivisia juttuja, joita niin kuin naispastorit on joutunut kokemaan, että heihin on otettu epäasiallisesti yhteyttä ja näin, niin voin kyllä kertoa, että ihan yhtä lailla niin kuin mä olen saanut kuraa niskaani ja niin kuin aggressioita ja hyvin asiallisia, että asiattomia niin kuin uhkauksiakin sen takia, että mä oon tuonut omaa virkakantaani julkisuudessa esiin naispastorien ja heidän kannattajansa kautta.
Ja toki nyt on kysymys asiasta, joka liittyy siihen, että mikä meistä kummallekin on pyhää, ja silloin ollaan semmoisella alueella, mikä voi luontevasti niin loukata hyvin, hyvin syvästi, että siinä mielessä on tärkeää keskustella näistä asioista.
Viikon debatti jatkaa keskustelua pienen tauon jälkeen näistä asioista. Studiossa tänään Soili Haverinen, Lutherkirkon teologiaa, Priskila ry:n varapuheenjohtaja sekä Minna Manner, Suomen kristillisen ylioppilasliiton puheenjohtaja ja Plan International Suomi-järjestön puheenjohtaja.
Viikon debatti.
Kanava Radio Day, minä olen Kai Kortalainen ja studiossa kaksi teologiaa, Minna Mannert ja Soili Haverinen. Puhutaan kirkosta ja tasa-arvosta. Minna Mannert, sinä kirjoitat tuossa Taantuvan tasa-arvon kirkkokirjassa, että evankelis-luterilaisen kirkon henkilöstöstä jo suurin osa on naisia, mutta heidän asemansa näyttää heikentyneen. Mihin perustat tuon väitteesi?
No mä mainitsin aikaisemminkin siitä, että miten nämä tasa-arvotyön rakenteet on purettu kirkossa, niin se on ainakin yksi asia, että tätä asiaa, niin kuin tasa-arvokysymystä ei tunnisteta myöskään kysymyksenä, jota pitäisi jotenkin käsitellä. Ja kyllä tietysti sitten niin kuin on erilaisia tutkimuksia, jotka osoittaa esimerkiksi, kuinka naiset sijoittuu huonommin johtotehtäviin, vaikka suorittavat ahkerasti tutkintoja, eli niin kuin suhteessa suoritettuihin johtamistutkintoihin, niin naispapit esimerkiksi etenee huonommin kuin miehet, ja silloin tulee niin kuin lasikattoasiat tässä tietysti mieleen. Ja sitten varmaan yleisesti ehkä se ilmapiiri myös, että on kasvanut tätä nuortenkin teologien sukupolvea, joille, jos nyt tästä virkakäsityksestä puhutaan, niin myös tätä niin kuin nykyistä virkakäsitystä vastustetaan nyt enemmän kuin joku aika sitten, että jonkun tutkimuksen mukaan parin vuoden takaa oli jopa niin, että neljäsosa nuorista teologimiehistä vastustaisi tätä virkakäsitystä, mikä tietysti kertoo sitten naispappien oloista tulevaisuudessa jotakin, ja se kertoo siitä, että tämä niin kuin naispappeuden vastustus esimerkiksi ei ole poistunut mihinkään, mutta tämä nyt oli taas pelkästään pappin näkökulmasta, tässä on tietysti muitakin tulokulmia.
No otetaan yksi kokemus tuosta vastustamisesta. Nimittäin ihmiskaupan uhriksi joutuneita naisia auttava ja ihmiskaupan vastaista työtä tekevä Pia Rendis on ollut suosittu puhuja ja kirjoittaja, kirjojen kirjoittaja herätysliikejärjestöissä, kuten esimerkiksi Sleyssä tai Kansanlähetyksessä. Ja hän kirjoittaa tuoreessa Kotimaa 24-verkkolehden kolumnissaan, että kun hän lähti tavoittelemaan oikeutta papin virkaan, niin hänestä tuli merkitty nainen. Nyt siteeraan Pia Rendisin kolumnia. Kun itse lähdin täydentämään tutkintoani saadakseni oikeuden papin virkaan, menetin paljon. Ystäviä, sovittuja puhujatilaisuuksia, yksityisyyteni rajat, olin yhtäkkiä vapaata riistaa merkitty nainen. Loukkaukset ja ajattelemattomat sanat olivat sallittuja. Niin, miksi Pia Rendis kelpasi puhujaksi ennen kuin oli avannut teologisen tiedekunnan tenttikirjat, mutta ei sen jälkeen? Soili Haverinen.
No mä en usko, että sillä teologialalla on mitään niin kuin tekemistä sen kanssa, että onhan meitä naisteologia tässä herätysliikekentässä aika paljonkin, jotka sitten ihan kelvataan monellakin tavalla puhujiksi ja opettajiksi, mutta ei sitten välttämättä sinne paikallisseurakuntiin taas. Eli meillä taas ei ole mitään asemaa siinä verovaroilla ylläpidetyssä kirkkoinstituutiossa. Eli sitten voi miettiä, että hänkin on varmaan silloin, kun hän on tämän päätöksen tehnyt, että hän nimenomaan tähtää pastorin virkaan, kyllä hän on varmastikin tiennyt tämän tilanteen. Tai ihmettelisin, jos ei ole tiennyt. Eli sillä hän on asettunut näiden järjestöjen teologista linjaa vastaan, ja on ihan luonnollista, että sellaisia henkilöitä, jotka toimii julkisesti sitä linjaa vastaan, niin ei sitten pyydetä puhujiksi. Eikä tämä kohdistu mitenkään pelkästään naisiin, vaan yhtä lailla miehiin, jotka julkisesti edustaa jotain muuta, niin heitä yleensä ei sitten kutsuta, koska niitäkin puhujia löytyy sitten, jotka edustaa sitä liikkeen linjaa. Että nämä herätysliikkeet ei ole luonteeltaan sellaisia kuin kansankirkko, jossa periaatteessa aikamoinen kirjo erilaisia näkemyksiä periaatteessa ainakin pitäisi saada elää rinnakkain, vaan herätysliike on yleensä selkeä oma teologinen ja hengellinen profiili, ja sen mukaan toimitaan. Mutta tämän saman sanon sen, että en tietenkään hyväksy sitä, että jos hän on häntä kohtaan on sitten, kun hän vähän niin kuin niputtaa tämän puhujapyyntöjen perumisen ja sitten tämmöiset epäasialliset yhteydenotot ihmisiltä ja jotenkin tämmöinen, että on vapaata riistaa, niin en tietenkään hyväksy sitä, että sitten hyökkäävästi käyttäydytään. Ja
eli perumiset hyväksyt huonon käytöksen?
Niin, okay. Asiat voi ilmaista niin kuin kunnioittavastikin.
Minna Manner.
No ehkä toi esimerkki havainnollistaa sitä, mikä tässä keskustelussa on musta olennaista, niin nainen tai kukaan meistä ei voinko valita sitä omaa sukupuoltaan. Ja tämä Pia, josta tässä puhutaan, hän on nainen, joka kokee kutsumusta papin tehtävään, ja tällaiset kokemukset vaan havainnollistaa sitä, että kuinka tavallaan erikoiselta se tuntuu olla sillä puolella pöytää, että sukupuolen perusteella kohdellaan jollain tavalla eri tavalla. Mutta sehän ei ole niin kuin mielipidekysymys tai valintakysymys, että mihin sukupuoleen sattuu syntymään, toisin kuin sitten ehkä se, että jos on joku mielipide tai näkemys, niin sitä voi muuttaa.
No otetaan yksi toinen käytännön esimerkki. Soili Haverinen, sinun edustamasi herätysliikkeen lähetysjohtaja Ville Auvinen oli viime vuonna ehdolla arkkipiispaksi, ja Auvinen vastustaa naispappeutta. Vaalin yhteydessä sekä hänelle että muillekin naispappeuteen torjuvasti suhtautuville toivottiin kirkossa lisää liikkumatilaa. Mitä te ajattelette tällaisesta liikkumatilatoiveesta?
No se on varsin kohtuullinen ja oikeudenmukainen pyytää sitä, että olisi oikeus elää hengellistä elämää oman kirkkonsa piirissä. Ja tällä hetkellähän se ei toteudu juuri millään tavalla. Eli messuyhteisöt käytännössä joutuu toimimaan vähän niin kuin kirkon liepeillä. Ehkä kirkkoherran luvalla saadaan pitää messuja. Pappisvihkimykset on todella hankalia saada ja niin edespäin. Eli monet sellaiset perinteisellä virkakannalla olevat seurakuntalaiset, niin ei heillä ole mahdollisuutta oman seurakuntansa kautta päästä esimerkiksi messuyhteyteen ja näin. Eli he kyllä maksaa kirkollisverot ja näin, mutta sitten kun aletaan puhua siitä, että voisiko järjestää vaikka niin kuin eri aikaan sitten siinä kirkon tiloissa näitä messuja, niin yleensä siihen sitten ei ole niin kovin helppo saadakaan sitä lupaa. Toki poikkeuksia on. Esimerkiksi Porissa on ollut hyvää yhteistyötä paikallisseurakunnan kanssa ja monessa muussa paikassa.
No Minna Manner, mitä sinä ajattelet, pitäisikö tätä liikkumatilaa suoraan suvaitsevaisuuden nimissä myös kirkon konservatiiveille, jotka eivät naispappeutta hyväksy?
No kirkon yhteisen päätöksenteon näkökulmasta vaikuttaa siltä, että yhteistä virkaa vastustavilla on aika paljon vaikutusvaltaa, että on jopa sanottu, että naispappeus ei menisi läpi niin kuin tämänhetkisessä kirkolliskokouksessa, että se vähän riippuu varmaan näkökulmasta, että uskon kyllä, elintila on jossain paikallisseurakunnassa pieni tämmöiselle ajattelulle, joka on niin kuin vastoin kirkon yhteisesti sovittua virkakäsitystä, mutta sitten isossa kuvassa niin tällä ajattelutavalla on aika paljon vaikutusvaltaa ja se on myös ollut kasvussa. Ja näille messuyhteisöille, joissa on naispapittomia messuja, niin niille on kuitenkin vaikuttaa siltä, että on tullut lisää tilaa viime vuosina. Et siinä mielessä on kyllä eri mieltä tästä marginalisoitumisesta tässä asiassa. Et minusta se vaikuttaa olevan pikemminkin kasvussa.
Millä tavalla on tullut lisää tilaa?
No piispat esimerkiksi enemmän vaikuttaa nykyään keskustelevan näistä mahdollisuuksista messuyhteisöihin, tiloihin ja sen tyyppiseen. Ja se myös ehkä profiloituu sillan rakentamisena, mikä tuntuu hassulta, koska eihän minulla niin kuin sukupuoleni vuoksi, enhän minä ole missään toisessa ääripäässä tai siellä sillan jossain toisella korvalla, kun en ole voinut valita, että olen nainen.
No hyvä, jos on niin, että tosiaan siihen suuntaan ollaan menossa, se ei vaan tuolla käytännön tasolla aina ihan siltä tunnu ja aika hankalaa välillä on.
No tässä on kaksi puolta tässä asiassa. Soili Haverinen, siinä esitit, että on paikkakuntia, jossa on vaikea löytää niitä naispapittomia messuja sellaisille henkilöille, jotka niitä toivoisivat. Toisaalta moni naispuolinen pappi joutuu yhä arjessaan kohtaamaan ja myös väistämään työtehtävissä henkilöitä, jotka vastustavat naisten pappeutta, niin nyt kun papiston keskuudessa tämä ymmärrys naispappeuden vastustamista kohtaan on ollut, siis tutkimusten mukaan nousussa tämän vuosikymmenen ajan vuodesta 2010 lähtien, niin onko se niin, että toinen teistä iloitsee tästä tuloksesta ja toisella se on järkytys?
Voin puhua vaan omasta puolestani.
Mennäänkö hyvään suuntaan
tietysti,
sinun näkökulmasta?
Siis, että mä toivoisin, että mentäisiin vähän vauhdikkaammin. Siis, että kyllä mä sanoisin, että tässä niin kuin alkaa kirkolla aika kohta loppua. Siis että täytyy tulla ratkaisuja. Ja sitten mä ajattelin, että kirkon tilanne on myös siinä mielessä hankala, että koska kirkko menettää paljon jäseniä, usein messuissa ei käy kovin iso määrä ja on, että niin kuin tai siis sanotaan, että lapsia ja lapsiperheitä ja nuoria on vaikea saavuttaa, kun taas herätysliikkeet ja messuyhteisöt on ne, jotka kerää paljon lapsiperheitä ja nuoria. Ja tavallaan mä ajattelin, että kirkon oman tulevaisuuden kannalta olisi aika olennaista pitää tämä porukka niin kuin seinien sisäpuolella eikä ulkopuolella. Meillä toiminta kasvaa voimakkaasti. Ja siihen toivottavasti tilat löytyy niin kuin kirkon sisältä, jotta tämä hyöty voisi tulla myös kirkon hyväksi. Ja se osaaminen, jota näissä messuyhteisöissäkin on, niin siitä voisi olla hyötyä ihan paikallisesti.
Okei, hyvä. Minna Manner.
Tilanne on siinä mielessä hankala, että meillä ei vallitse ehtoollisyhteys käytännössä kaikkien meidän Evlut-kirkon sisällä olevien ryhmien välillä. Ja itselleni se aiheuttaa suhtautumisvaikeuksia, koska esimerkiksi ekumeniassa niin voin olla ortodoksin tai katolisen kanssa tekemisissä ja keskustella siitä rakentavasti, että miksi te ajattelette tietyllä tavalla vaikkapa naisten pappeudesta ja hyväksyn sen, että en vaikka voi mennä ehtoolliselle tai ehtoollista jakamaan toisen vaikka katolisessa kirkossa. Mutta sitten meidän kirkon sisällä niin tämä keskustelu ei ole niin avointa ja se on hämmentävää. Kun menen palvelemaan johonkin seurakuntaan ja en tiedä, että jakaako se kävijä esimerkiksi sen saman käsityksen ehtoollisesta edes kanssani, eli onko toimittamani ehtoollinen pätevä jonkun seurakuntalaisen mielestä, ja näistä asioista ei kauhean avoimesti puhuta. Ja se on hyvin hämmentävää.
Otetaan tähän vielä yksi tutkimustieto, väitöskirjatieto. Satu Saarisen väitöskirjassa naispapit arvioivat itse tuoneensa kirkkoon paljon uutta, eli kirkko on muuttunut heidän oman näkemyksensä mukaan heidän myötään. Ja naiset näkevät itsensä monesti esimerkiksi palvelevana, rinnalla kulkijana, helposti lähestyttävänä, hoivaavana, äidillisenä ja hyvänä kuuntelijana. Mitä te ajattelette Satu Saarisen väitöskirjan tuloksista?
No itseäni kiinnostaa kyllä eniten teologiassa ehkäpä Luther ja Lutherin teologian soveltaminen nykypäivään ja en oikein niin kuin koe itseäni tämmöisen hoivaavan henkilön prototyyppinä. No, se on vaan yksi esimerkki siitä, miten tällaiset sukupuoliroolit voi joskus muodostaa ahtaan lokeron. Ja mun mielestä olisi ihan terveellistä vähän ravistella niitä ja antaa myös miehille tilaa olla se hoivaava tai mitä tahansa ominaisuuksia naiseen nyt liitetäänkään. Että mun mielestä se ei olisi niin kovin vaarallista vähän sekoittaa pakkaa.
Joo, siis kyllä mä ilman muuta ajattelee, että on tärkeää, että naisteologeilla on tärkeä rooli kirkossa ja että on niin kuin paikkoja, mutta itse ajattelen, että siihen tilanteeseen, joka aikaisemmin oli, että naisteologit oli tosi niin kuin sivuraiteella kirkon elämästä, niin se oli niin kuin oikea kysymys, että miten naiset saadaan aktiivisemmin vaikuttamaan ja mukaan siihen kirkon elämään ja tuomaan asiantuntemuksensa ja osaamisensa. Mutta ajattelin, että tämä pastorin viran avaaminen oli väärä vastaus siihen oikeaan kysymykseen. Eli ilman muuta niin kuin naisia tarvitaan seurakuntien toiminnassa ja näin, mutta pastorin virka ei mun mielestä ole se oikea tapa, vaan siihen olisi pitänyt lähteä kehittämään tai se maallikkoteologin virkaa. Lehtorin virka on edelleenkin periaatteessa olemassa, harvassa paikassa enää lehtoreita on, mutta se on ilman muuta se virka, jota olisi pitänyt lähteä kehittämään, koska ei myöskään kaikki miesteologit koe nimenomaan niin kuin pastorin kutsumusta omaksensa. He voisivat silti palvella teologeina kirkossa, vaikka eivät koe niin kuin sitä paimenvirkaa omaksensa.
No nostan tuosta Satu Saarisen väitöskirjasta tähän lähetykseen vielä yhden kysymyksen. Sieltä, jos nyt vähän oikoo mutkia suoreksi tässä nopeasti, niin sieltä nousee tällainen aika useinkin kuultu ajatus, että miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia, mutta erilaisia. Niin vahvistaako tämmöinen ajatus nyt tämmöisiä sukupuolistereotypioita, että mikä millekin ihmisryhmälle on sopivaa? Mikä on soveliasta miehille ja mikä soveliasta naisille?
No siis voihan se vahvistaa sitä. Että en itsekään ajattele, että pitäisi niin kuin sanoa, että sinä olet tuollainen, koska olet nainen, mutta vaan niin kuin ymmärtää se, että koska me ollaan eri sukupuoli, me ollaan erilaisia, me ollaan myös naisena ja miehinä erilaisia, siis naiset keskenään ja miehet keskenään ja näin. Ja ajattelen, että tietyllä tavalla se, että naiset on niin kuin voidakseen osallistua kirkon toimintaan, niin on ikään kuin pakotettu siihen pastorin virkaan, niin heidät on ikään kuin pakotettu miehiseen malliin. No nyt nähdään, että he eivät ole siihen suostuneet, vaan se itse viran luonne on muuttunut sen myötä, kun naiset on tullut siihen. Ja kukaan tuskin kiistää sitä, että ihan aidosti tämä muutos on muuttanut sitä paimenvirkaa, jolloin meillä ei enää edes ole oikeastaan samanlaista paimenvirkaa kuin mikä on ollut aikaisemmin.
Minna Manner.
No, jos ajatellaan, että Kristus herätti ihmiset huomaamaan sellaisia asioita, kuten että naiset ovat tärkeitä tai heille voi opettaa ja kertoa asioita, niin jotenkin sellainen, mä mietin, että mikä voisi meidän ajassa olla vastaava silmien avaushetki, että pitäisikö meidän ehkä näiden sukupuoliroolien tiimoilta katsoa vähän samalla tavalla, että esimerkiksi nyt sitä, että alitajuisestikin meihin on iskostunut tietynlaisia ajatuksia, minkälainen nainen on tai minkälainen mies on, niin eikö me voitaisiin tutkia niitä kriittisesti ja antaa vähän enemmän tilaa? Et esimerkiksi jos pistät Googleen kuvahaussa sihteeri tai johtaja, niin voidaan arvata, minkälaisia valokuvia sieltä tulee esiin. Ja mä itse ajattelen niin, että se on kristillistä, että me voitaisiin pohtia tällaisiakin asioita kriittisesti ja ajatella, että voisiko se olla vapauttavaa ja rakkaudellista sitä toista ihmistä kohtaan, että hän saisi kulkea kohti sitä omaa kutsumustaan ilman, että joku muu pistää johonkin muottiin, että sun täytyy toimia tietyllä tavalla tai asettua tietynlaiseen asemaan.
Näin viikon debatti tällä kertaa. Studiossa olivat silmiä ja korvia avaamassa Minna Mannert, Plan International Suomi-järjestön globaalikasvatuksen ohjelmapäällikkö ja Suomen kristillisen ylioppilasliiton puheenjohtaja ja pappi. Toisena debatistina mukana oli Soili Haverinen, Lutherkirkon teologia Priskilla ry:n varapuheenjohtaja. Minä olen Kai Kortelainen, kiitän seurasta ja viikon debatti jälleen tähän samaan aikaan viikon kuluttua.
Viikon debatti.